Ә хәзер безнең гәҗитнең соңгы санында дөнья күргән кайбер язмалар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Басмада җәйге чорда җинси җинаятьләрнең күп булуы языла. Хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары арта. Безнең гәҗит язмаларын Рөстәм Исхакый күзәтте.
Газетаның ахыр заман ғаламәтләре рубриксында ниләр турында гына язмыйлар. 1 сентябрь санында балаларны һәм хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары хакында әйтелә. 40 йыллык исеме астына урнаштырылган язманың башы ук Түбән Камада яшәүче 23 һәм 50 яшьләрендәге ират кылган гамәлләрне башкача атап булмастыр дип башлана. Сүз 6 һәм 16 яшьлек балаларны мәсхәрәләү турында бара. Әлеге гаилә вәкилләренең барсы да эшләргә ярата торган була. 40 йыллык эшләнгән көндә шайтан суыннан башка үтми. Нәтиҗәдә кияү тиешле адам 6 яшьлек энесен нишләткәнен күз алдына китерү куркыныч. Кишләнгән малайның 43 яшьлек әнисеннән педофил кияүгә карата булган фикерләрен сорашырга базмадык. Август айында бу бәхетсез анага тагын шундый кайгы килә, дип дәвам итә сүзен Наил Вахитов. Автор белдергәнчә, әлеге очракта да 40 еллык эшләүче шактый ишеп 16 яшьлек авыру кызны мәсхәрәли. Бу эш хәмәл күпләрне шок хәлендә калдыра. Ике гынахсыз баланың тән һәм җан яралары өчен гадел хөкем органнары нинди җаза бирер дигән сорау әлегә җавапсыз кала. Куаклыкта хәтәр бар исеме астында Наил Вахитов үтеп баручы җәйдә Татарстанда хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары яшаю хакында әйтә. Бигрәк тә август күпләр өчен шомлы ай булып истә кала. 14 августка каршы төндә Мамадыш районындагы асфальт-бетон заводы сакчысы янына канга баткан, кием салымы йыртылып беткән хатын-кыз килеп йыгыла, дип башлана чираттагы хикәя. 35 яшьлек ханым Шаллыга Башкортстаннан килгән була. Шәһәрдә якташларын очрата. Җыр төрле егетләр аңа табигатькә чыгып ял итәргә тәкъдим итәләр. Ни кызганыч, бу тарихның да азагы аянычлы бетә. Иратлар барысы да гаепләрен өлешчә генә таный. Аңлашыла ки, пышак белән ясалган җәрәхәтләрне берничек тә кире кагып булмый, ди Вахитов. Әлеге эш Алабуга районында тикшерелсә, шул ук җирлектә җинси характердагы тагын бер җинаят кылына. 36 яшьлек Рафик исемле адам 26 яшьлек Шаллы кызын утлы корал белән куркытып мәсхәрә итә. Ул кеше дә гаебен танымый, ди автор. Наил әфәнде Казан читендә булган күңелсез вакыйганы да искә төшерә. Бу ишрак буенча да Пәрәвездә 17 яшьлек студент кызны 40 яшьлек татар кишләгән дигән сүзләр йөри. Ләкин безнең гәҗиттә Наил Вахитов тикшерү органнары ул кешенең кем икәнлеген әйтергә ашыкмыйлар әле ди. Әлеге язмалардан тышта газетада игътибар итәрлек материаллар шактый. Бәхетле илдә яшисем килә, дип Илфат Файзрахманов Русия мәгълүмат чараларын күзәткәннән соң тагын бер гаҗәпләнеп куя һәм кулына каләм алып үз фикерләрен җиткерергә ашыга. Соңгы санда безнең гәҗит байлар һәм ярлылар төрле юллар белән акча эшләүнең рухи ягына аерым игътибар